tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima u seriji zemljotresa koji su pogodili Italiju. Poginulo više od 250 ljudi, a nekoliko stotina povređeno. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosovu i Metohiji. Nema značajnijeg napretka u sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine, navodi Ban Ki-moon. Objavljeni tajni snimci sa sastanka branitelja i Zorana Milanovića, puni uvreda na račun Srbije.
Te njegove reči me podsjećaju na ono što je o nama mislio i kako je prema nama delovao Ante Pavelić.
Osvajačima medalja na olimpijskim igrama u Riju danas isplaćene novčane nagrade. Predsednik Tomislav Nikolić uručio državnu zastavu sportistima koji će predstavljati Srbiju na paraolimpijskim igrama. Pod sloganom premošćavanja u Ivanjici počinje sedma Nušićijada. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30 stepeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima u razornom zemljotresu koji je juče pogodio centralnu Italiju. Prema poslednjim podacima više od 250 ljudi je poginulo, a nekoliko stotina je povređeno. Od juče se u Italiji osetilo još nekoliko manjih potresa, a najjačiji magnitude 4,7 jedinica Richterove skale pogodio je rano jutros područje u blizini gradića Norče. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će proglasiti vanredno stanje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nekoliko hiljada spasilaca i lokalnih volontera u potrazi za preživelima raščišćava ruševine buldožerima, ali i golim rukama. U selu Pescara del Tronto u pomoć su pritekli imigranti koji traže azil. Kako javlja BBC, u tom mestu se prvi put od potresa osetila radost među meštanima, jer su spasioci posle 17 sati izvukli živu osmogodišnju devojčicu koja je bila ispod urušene kuće. Silvano Parla se rodio u ovoj regiji, kaže da ovakav potres do sada nije osetio.
Doživeo sam mnogo zemljotresa, jedan na svakih 7-8 godina, ali nijedan potres nije bio toliko snažan, a trajao je čak minut i po. U prethodnim zemljotresima nije bilo poginulih. Sada ne možemo ni da pretpostavimo koliko će ih biti.
Premijer Matteo Renzi je prilikom obilaska pogođenih područja najavio da se neće štedeti napori u pronalaženju preživelih i sanaciji štete. Poziva na nacionalno jedinstvo.
Za Italijane je ovo trenutak kada pokazuju najjače emocije. Mi volimo da se raspravljamo i da kritikujemo sve oko sebe, ali kada se suočimo sa bolom, umemo da pokažemo koliko smo zaista dobri. Moramo da budemo ponosni na naše vatrogasce, vojsku i sve koji nas štite.
Državljanka Srbije Mara Del Bianco Čolić već nekoliko godina živi u Firenci. Za naš program kaže da je cela Italija spremna da pomogne.
Čula sam da se u Firenci, Firenca nije najbliže mesto gde se desi zemljotres, ali već su redovi za davaoci krvi, naime, su već spremni da reaguju i to je jedna od najpozitivnijih strana, jer stanovništvo izuzetno svesno koliko je važno biti spremni reagovati odmah.
Ministarka zdravlja Beatrice Lorencin je upozorila da bi broj poginulih, nažalost, mogao da se poveća, jer je više hiljada ljudi na tom području bilo na odmoru. Nakon prvobitnog potresa zabeleženo je više od 470 slabijih, ali stručnjaci naglašavaju da se to očekivalo. U jednom od najrazornijih zemljotresa u italijanskoj istoriji najteže su pogođene regije Lazio, Marke, Umbrija i Abruzzo.
Slušate novosti dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će razmatrati tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a, u kojem je naveo da realizacija sporazuma Beograda i Prištine nije naročito napredovala. Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji očekuje žustru raspravu i poručuje da će Srbija insistirati na formiranju zajednice srpskih opština. Pripremila Đurđica Dragaš.
Iako u izveštaju koji se odnosi na period od 16. aprila do 15. jula Ban Ki-moon navodi da su kosovske i srpske vlasti potvrdile posvećenost dijalogu, konstatuje da praktično sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine uz posredovanje Europske unije nije značajno napredovalo i da se dve strane međusobno optužuju za takav razvoj situacije. Kako se navodi u izveštaju, Priština tvrdi da je Beograd blokirao sprovođenje sporazuma o energetici i telekomunikacijama, dok Beograd ističe da Priština sprečava osnivanje zajednice srpskih opština, kao i da napori Kosova da se učlani u međunarodne organizacije negativno utiču na atmosferu dijaloga. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji se uoči sednice u Njujorku sastao sa zamenikom premijera Malezije, kaže da će Beograd upravo i insistirati na formiranju zajednice srpskih opština.
Malezija je veoma važna zemlja koja predsedava i Savetom bezbednosti, ima veoma važnu ulogu u ASEANu. Mi ne možemo prihvatiti jednostrane akte kao što je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, a također insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština.
Iako je jasno da je uticaj UNMIK-a na Kosovu gotovo zanemarljiv i da se izveštaj Ban Ki-moona ne razlikuje previše od stavova koje su o situaciji na Kosovu već izneli Brisel i Vašington, politički analitičar Dušan Janjić ipak podsjeća da je takva forma rasprave važna zbog toga što drži u kontaktu sve članice Saveta bezbednosti.
Možda je to šansa za Srbiju da proba da malo drugačije nego da sada se definiše uloga Ujedinjenih nacija, da ona bude pre svega fokusirana na ljudsku bezbednost, znači, ali ne samo na ljudska prava što je do sada, ali i na globalne bezbednostne rizike kakav je na primjer od terorizma.
Sednica Saveta bezbednosti posvećena izveštaju Ban Ki-moona o stanju na Kosovu i radu UNMIK-a počinje u 16 časova po našem vremenu.
U Dubrovniku počinje 11. Croatia forum. Na skupu koji je tradicionalno posvećen temama u vezi sa jugoistokom Evrope i Evropskom unijom neće biti predstavnika Srbije. Premijer Aleksandar Vučić neće putovati u Dubrovnik jer je, kako je saopšteno u vladi, Hrvatska namerno promenila formu samita iz premijerskog u ministarski kako Vučić ne bi došao. Iz Zagreba su međuvremeno stigle nove poruke koje ovog puta izgovorio vođa SDP-a Zoran Milanović. Zagrebački jutarnji list objavio je audio snimke u kojima se čuje kako bivši hrvatski premijer kaže da Srbijom vladaju četnici, da je Srbija šaka jada, dok je Beograd čaršija koja se ponaša bahato. Da li su te poruke deo političke kampanje pred hrvatske parlamentarne izbore 11. septembra ili su zaista načela zvanične politike Zagreba prema Beogradu, detaljnije u prilogu Tatjane Miščević.
Prema snimku koji je procureo u javnost, Milanović je braniteljima kazao kako zaista nema nameru da blokira ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali da će, ako bude potrebno, to uraditi. Ukoliko bi ponovo postao premijer, Srbiji bi, kako kaže, dao rok za promenu spornog zakona o univerzalnoj jurisdikciji. U suprotnom bi Hrvatska osnovala specijalni sud koji bi, prema njegovim rečima, gonio počinioce zločina na Kosovu.
To je šaka jada. Nažalost, šaka jada koja već 150 godina ne zna da li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku, nemaju 10 miliona, žele biti gospodari tamo Balkana.
Na izjave Zorana Milanovića reagovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kaže da ne zna šta stoji iza Milanovićeve izjave, osim da je ona deo političke kampanje.
To nije običan političar, to je čovjek koji računa da bi mogao ponovo da formira vladu i već je nagovestio da ukoliko pobedi, koliko bi pogubni potezi te vlade bili na naše odnose. Te njegove reči me podsjećaju na ono što je o nama mislio i kako je prema nama delovao Ante Pavelić. I bojim se da protek od više decenija uopšte nije uticao na mnoge ljude u Hrvatskoj.
Analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski smatra da Milanovićeve izjave nisu novost na hrvatskoj političkoj sceni.
Ono što on rekao je nešto što vjerojatno mnogi političari i političarke u Hrvatskoj misle, kao što je Srbiji misle slično Hrvatskoj, ali takve stvari se ne govore javno naprosto zato što izazivaju konflikte iz kojih je teško izaći. Nasuprot onome što se u Srbiji čini, Srbija nije tema hrvatskih izbora, jer su dvije vodeće stranke suglasne, budući su suglasne, nemaju se u čemu sporiti. S druge strane, to nije realna tema, jer Srbija ne može ući u Europsku uniju za manje od 8 do 10 godina, tada niko od ovih političara s obje strane neće biti u igri.
Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da su Milanovićeve reči instrument političke kampanje.
To je atmosfera atmosfera koja se generisala u Hrvatskoj, odnosno ponovo oživela, i to nije samo antisrpska atmosfera, to je nešto što je neverovatno za modernu Evropu, to je atmosfera oživljavanja nacizma, oživljavanja ustaštva, a to je potpuno neshvatljivo da Evropska unija toleriše.
Beogradski analitičar Dragan Đukanović smatra da hrvatska politička elita prema Beogradu odavno tako nastupa, pa da ni nova hrvatska vlada te poruke neće promeniti.
Dobar i konstruktivan odnos Beograda sa jedne strane i uticaj pojedinih država Evropske unije, tu pre svega mislim Nemačke, mogu doprineti da se takav stav zvaničnog Zagreba na izvestan način modifikuje.
Drago Hedel, novinar hrvatskog portala Telegram, smatra da Milanovićeve izjave, poput izjava pojedinih političara iz prošlosti, ne treba shvatati ozbiljno, posebno sada kada se u Hrvatskoj pripremaju izbori.
Kad bi se stvari smirile na političkoj razini, na vrhu, kada bi se iz Beograda i Zagreba počele stizati poruke nekakve koje ljudi razumiju, mislim da bi se vrlo brzo mogli dovesti u stanje u kojem bismo živjeli kao normalni susjedi, kao što recimo danas žive Francuzi i Njemci.
Analitičari iz Srbije i Hrvatske složni su u oceni da su odnosi Beograda i Zagreba na istorijski najnižem nivou, te da političari s obe strane još nisu pokazali dovoljno volje da učvrste državne odnose.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac oštro je kritikovao Zorana Milanovića zbog njegovih izjava o Srbiji i Bosni i Hercegovini. Pupovac je za hrvatski te portal rekao da Milanović tako nanosi veliku štetu ugledu svoje stranke i države u svetu i regionu. Šef HDZ-a i kandidat za premijera na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, Andrej Plenković, ocenuje da poruke Zorana Milanovića više liče na raspravu u nekoj krčmi i štete odnosima sa susjednim državama.
Slušate Radio Beograd 1. Delegacija Kazahstana sa predsjednikom te države Nursultanom Nazarbajevom na čelu završava trodnevnu posjetu Srbiji. Značajni pregovori vođeni su u oblasti ekonomske saradnje, posebno o mogućnosti bescarinskog izvoza automobila iz Srbije na tržište Evroazijske unije. Posle posete delegacije Kazahstana, Beogradu bi trebalo da bude poslat sporazum o saradnji sa zemljama Evroazijske unije. U vladi Srbije se nadaju da će tekst sporazuma dobiti do oktobra ili novembra, posle čega će biti formiran pregovarački tim. Tek tada može konkretno da se pregovara o izvozu poljoprivrednih proizvoda, ali i Fijata na evroazijsko tržište. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sporazum sa Evroazijskom unijom je veoma važan. Uz ugovor sa Evropskom unijom, Srbija bi time bila prisutna na tržištu od 680 miliona ljudi, smatra ministar trgovine Rasim Ljajić.
Mi danas imamo 99% proizvoda poreklom iz Srbije koji imaju bescarinski režim za izvoz u Rusiju, Belorusiju i Kazahstan. Sada ćemo zaključiti jedan unificirani trgovinski sporazum sa ovih pet zemalja. Naš cilj je dakle da zadržimo postojeći nivo liberalizacije i svakako da to proširimo na ove proizvode. Dakle, Fiat je jedan od tih proizvoda. Tražili smo za šećer, za vino, za živinsko meso, za duvan, određene vrste sira. Prema tome, to je nešto što mi realno možemo da izvezemo.
Kazahstansko tržište je primamljivo, ali Srbija nije iskoristila dovoljno ni sporazume koje već ima sa pojedinim zemljama Evroazijske unije, podseća profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović.
Mi nismo do kraja koristili te mogućnosti delimično i zbog toga što neki proizvodi koje smo htjeli da izvozimo, kao što je Fiat, taj nisu naši. Od naše strane zavisi hoćemo li prihvatiti ovaj izazov. Da li će se stvoriti i kanali finansiranja ovih poslova i kreditiranja proizvodnje, jer bez toga mi nemamo kapacitet da se u ovo upustimo. Zaista u mnogome zavisi od nas i dakle strane naše države, a i zainteresovanosti proizvođača.
Kazahstan i Srbija će osnovati poslovni savjet za saradnju dve zemlje. Srpski predsjednik u tom savjetu i generalni direktor Energo projekta Holding, Vladimir Milanović, upozorava da nije rešen način poslovanja srpskih firmi.
Na tom tržištu ima jako puno posla koje građevinske firme mogu da rade na tom tržištu. Šanse uvek postoje, ali postoji i deo srpske privrede koji je izbešten sa računima na druge lokacije, pa ta robna razmena ili bilateralna razmena ne pripisuje Srbiji. Ja se iskreno nadam da sa uređenjem uslova poslovanja u našoj zemlji da će biti sve više zvaničnih izvoza firmi iz Srbije na to tržište.
U vladi ocenjuju da je odlukom Kazahstana da prihvati bescarinski izvoz Fijatovih vozila iz Srbije u zemlje Evroazijske unije otklonjena posljednja prepreka. Kako navode, o tome koliko će vozila biti izvezeno, bit će dogovoreno u tehničkoj fazi pregovora.
Inače, patrijarh srpski Irinej je u patrijaršijskoj rezidenciji u Beogradu predsjedniku Kazahstana Nursultanu Nazarbajevu uručio orden Svetog Save prvog stepena. Priznanje mu je, kako je saopšteno, dodeljeno zbog njegovog doprinosa u uspostavljanju prijateljskih odnosa dve države i zbog doprinosa razvijanju ekonomsko-poslovnih odnosa sa kompanijama iz Srbije. Svečano je dodali tog najvišeg priznanja Srpske pravoslavne crkve, prisustvovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nemačka vojska se priprema za napuštanje turske vazduhoplovne baze Inđirlik zbog spora koji je eskalirao između te dve članice NATO-a, piše nemački Spiegel. Turska je u više navrata odbila posete nemačkih političara toj bazi, zbog čega je u Bundestagu zatraženo da Nemačka povuče svoje snage iz Inđirlika. Prema navodima Spiegela, u turskoj bazi je stacionirano više od 200 nemačkih vojnika.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je iznenadnu provjeru borbene gotovosti oruženih snaga Rusije u nekoliko regiona, uključujući i poluostrvo Krim i druge delove pogranične zone sa Ukrajinom. Vežbe će trajati od 25. do 31. augusta. Angažovana je i avijacija, dok je ruska severna flota stavljena u stanje visoke pripravnosti.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da prema njegovom mišljenju ruski predsjednik Vladimir Putin želi da vidi Ukrajinu kao deo ruske imperije. On je u intervju za CNN ponovo optužio Moskvu za mešanje u konflikt na jugoistoku zemlje i rekao da većinu granatiranja u Donbasu izvodi Rusija i vojske samoproglašenih republika koje Kijev smatra terorističkim organizacijama. Porošenko je dodao da je jedini cilj Moskve manje stabilan i bezbedan svet. Moskva je više puta saopštavala da ne učestvuje u konfliktima u Donbasu i da želi da Kijev prevaziđe političku i ekonomsku krizu.
U napadu na američki univerzitet u Kabulu poginulo je 13 ljudi, od kojih 7 studenata, a više od 40 je povređeno. Snage bezbednosti su ubile dvojicu napadača koji su upali u dobro obezbeđenu zgradu univerziteta i kao taoce držali na desetine studenata.
Avion ruske kompanije Aeroflot, koji je leteo na liniji Peking-Moskva, neplanirano se prizemljio u Novosibirsku zbog smrti 57-godišnje državljanke Srbije, prenose ruski mediji.
Kapetan aviona je odlučio da prekine let pošto je ženi pozlilo. Po sletenju na aerodrom Tolmačovo, lekari su konstatovali smrt putnice, rekla je portparolka tog aerodroma Irina Šavšina. Državna televizija Novosibirska navodi da je prema preliminarnim podacima uzrok smrti srčani udar.
Mađarska i Srbija imaju odličnu policijsku saradnju koja služi bezbednosti građana obe zemlje, konstatovali su u Hajdukovu kod Subotice ministri unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i Šandor Pinter. Obe zemlje su pojačale zajedničke patrole na srpsko-mađarskoj granici i neće tolerisati krijumčare ljudi i ilegalne prelaske granice, rečeno je na sastanku. Srbija će stimulisati migrante da azilnu proceduru čekaju u regularnim prihvatnim centrima u našoj zemlji. Policija neće dozvoliti da izbjeglice krše javni red i mir. Bezbednost građana će biti zaštićena, rekao je ministar Stefanović.
Razgovarali smo danas i o upućivanju pripadnika mađarske policije na neku od naših granica sa Makedonijom ili Bugarskom, u skladu sa procenama koje budu obe policije donele, kako bismo uspeli da sprečimo svako povećanje toka ilegalnih migracija, za koje očekujemo da može da se dogodi kada vreme postane loše i kada one migratorne rute preko mora opadnu i pojačaju se migratorne rute preko kopna.
Srbija postaje plodno tlo za trgovinu ljudima, a tome najviše doprinose tranzicija i siromaštvo. Prošle godine je od 60 registrovanih žrtava 29 bilo maloletno. Najviše je bilo devojčica uzrasta 13 i 14 godina. Gosti naše emisije Talasanje ocenili su da se taj vid kriminala može smanjiti samo angažovanjem celokupne zajednice i oštrijom kaznenom politikom, zabeležila Ida Maričić.
Trgovci ljudima su sve bezobzirniji i svakodnevno pronalaze nove metode vrbovanja dece. Pre 15 godina Srbija je bila destinacija za žrtve, potom zemlja tranzita, a sada spadamo u zemlje iz kojih žrtve potiču, kaže direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić.
Sada se eksploatacija dešava u prečniku od 50 km od mesta stanovanja žrtve. Ko su oni koji regrutuju žrtvu? Oni koji je jako dobro poznaju, najčešće dakle od roditelja, srodnika, poznanika, prijatelja, dečka. Gde se dešava? Dešava se na svim mogućim mestima. Imali smo podatak za jednu žrtvu, što je ironija, da je regrutovana bukvalno ispred Centra za socijalni rad. Imaju perfidne metode kako i ko im treba i na koji način doći do tog nekog.
Istraživanja pokazuju da deca koja postanu plen trgovaca ljudima najčešće dolaze iz problematičnih porodica, iako ima i izuzetaka. U takvim slučajevima uloga škole je jako važna, naglašava psiholog Biljana Lajović.
Mi decu treba da naučimo da se obrate odrasloj osobi od poverenja, ali ako imaju dobrog odeljenskog starešinu, nekog nastavnika za koga su vezani, ako svoj posao u školi dobro rade stručni saradnici, psiholog i pedagog, oni su fantastičan resurs da se dete njemu ili njoj obrati, da onda oni znaju šta treba dalje da urade.
Naše sagovornice poručuju kako je neophodno da se uz porodicu i školu angažuju i centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, ali i policija i sudstvo. Zalažu se i za oštriju kaznenu politiku. Samo će tako, kažu, mnoga deca izbeći da padnu u ruke raznih kriminalaca, prvenstveno svodnika i dilera droge, koji će na njima obrtati veliki novac.
Slušate novosti dan. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić upozorio je da je Srbija prva na svetu po odlivu mozgova i dodao da bi za 10 do 15 godina moglo da dođe do ozbiljnog manjka visoko obrazovanog kadra. On je u intervju za Novi magazin podsjetio kako je PISA testiranje iz 2012. godine pokazalo da je skoro polovina učenika u Srbiji funkcionalno nepismena, dok je svega 2% njih bilo u najvišoj kategoriji.
Kostić je rekao da to svakako nije krivica dece. On je kao problem naveo i kvalitet nastavnika, ali, kako je rekao, nerazumnu ekspanziju visokoškolskih ustanova, čiji se broj za samo nekoliko godina skoro utrostručio. Prvi čovjek akademije podsjetio da je u nedavnom izveštaju Svjetskog ekonomskog foruma Srbija po kapacitetu za inovacije 132. od 140 zemalja obuhvaćenih istraživanjem.
Unija sindikata prosvetnih radnika najavila je da će u sredu 31. avgusta održati protest pod simboličnim nazivom 5 do 12 kako bi nadležne podsjetila na probleme u prosveti. Sindikalci traže da država ispuni svoj deo obaveze iz sporazuma o prekidu višemesečnog štrajka, da se zaposlenima vrati novac koji im je uzet prošlog leta i da se reši problem tehnoloških viškova. Štrajk se za sada ne planira, ali su, kažu, i na taj potez spremni za slučaj da se njihovi zahtevi ne ispune. Pripremila Milka Babić.
Poslednjeg dana raspusta nastavnici će se okupiti kako bi državu još jednom podsjetili na probleme koji se godinama gomilaju u obrazovanju. Problemi su isti kao i oni koji su pre skoro dve godine doveli do višemesečnog štrajka. Država još nije ispunila ono što je obećala kada je taj protest okončan, kaže predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Pokazat ćemo da u prosveti ima izuzetno mnogo problema, sporazum koji nije ispunjen, a koji je potpisala vlada, novac koji se duguje već godinu dana, ispada da to ne znamo kada će biti isplaćeno, sve to što smo dobijali o formiranju odeljenja, o tehnološkim viškovima. Dakle, u 5 do 12 ćemo se sastati da kažemo ili ćemo se ozbiljno baviti obrazovanjem ili obrazovanje nećemo ni imati. Ako se ništa od toga ne reši ili ne Bože budemo imali i veće probleme, naravno da ćemo štrajkovati.
Prosvetarima su u prošlog leta greškom ministarstva plate umanjene, čime su oni oštećeni za ukupno 450 miliona dinara. Neki su već tužili državu i dobili na sudu. Sad čekamo na potez ministra, rekao je Vladimir Adžić.
Rok je 1. septembar. Ono što može da zaustavi tužbe je da sa Unijom sindikata potpiše kada se isplaćuje, znači oduzeti, nezakonito oduzeti deo za leto 2015. Ako bude tuženo po izvršenju tih sudskih presuda, to će biti 3 milijarde. Pošto smo čuli da premijer govori o tome da će povećati platu javnom sektoru, mora da zna da samo povećanje od 7% vratilo bi nas na plate iz 2014.
Tehnološki viškovi i dalje su veliki problem. Uprkos insistiranju sindikata, ministarstvo nije promenilo stručno uputstvo o formiranju odeljenja, naglašava Stevan Jurić.
To uputstvo će dovesti do toga da će mnoge škole biti prinuđene da od 6 odeljenja stvaraju 5 odeljenja, a svi znamo da je to jedna vrsta šoka za učenike, vrlo često nepopularna mera i među roditeljima, a za zaposlene u školama to znači siguran gubitak norme.
Sindikalci upozoravaju da bi zbog izmene pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika deo zaposlenih sa 6. stepenom stručne spreme mogao da ostane bez radnog mesta. Poručuju da je prosveti potrebno podmlađivanje, jer u puno škola ima zaposlenih starijih od 65 godina.
Samo nekoliko dana posle zatvaranja festivala Nišvil u tom gradu, u znak protesta niški ugostitelji zatvaraju svoje objekte. Kao razlog za to navode loš tretman od strane inspekcije, koja, kako kažu, ne poštuje propise prilikom kontrole. Prema najavi, ugostiteljski objekti biće zatvoreni danas do 16 časova u znak protesta. O protestu naš dopisnik Ozren Rašić.
Više od 150 ugostiteljskih objekata danas neće raditi do 16 časova. Odluku da ne rade donijeli su njihovi vlasnici jer su nezadovoljni dosadašnjim inspekcijskim kontrolama.
Imamo slučajeva gde su objekti zatvarani zbog toga što imaju flašicu dve soka nekog viška ili par opet nekog artikla manjka. A ono što nas najviše brine, a to je da mnogi ugostitelji rade po nekim propisima i zakonima koje različite inspekcije različito tumače.
Tako da se dešavaju apsurdne situacije da kod konoba koji po običaju dozvoljeno imati 50, 100 dinara ili 200 dinara viška, bakšiša možda. U ovim inspekcijskim kontrolama se to tretira takođe kao promet u fiskalne kase, odnosno da je taj višak nastao time što je prodato piće konzumentu bez izdavanja fiskalnog računa.
Ovo je štrajk onih koji imaju legalno prijavljene radnje, koji uredno kucaju fiskalne račune i koji imaju uredno prijavljene konobare i ostale ugostiteljske uposlenike.
U kafićima, restoranima, letnjim baštama u Nišu danas ne može da se popije kafica, piće, ne može da se ćaska sa prijateljima. Evo šta kažu Nišlije o ovom potezu ugostitelja.
Mora da postoji inspekcija bez daljeg, opšto se sve i svašta radi, ali možda su u pravu i oni da neki.
Baš sam pošao na kafu i mislim da su kafići, kafeđi u pravu.
Oni hoće natraju državu time da ih ne kontroliše. Čim su sumnjivi, znači nečega ima.
Baš prazno deluje, vidim sve zatvoreno, ne radi.
I ako mi se pije kafa, podržavam protest.
Predstavnici niških ugostitelja na današnjoj preskonferenciji organizovanoj povodom protesta saopštili su između ostalog podatak da u Nišu postoji više od 500 ugostiteljskih objekata, a da oni zapošljavaju više od 3.500 radnika.
Kultur pod sloganom premošćavanja u Ivanjici počinje sedma Nušićijada. Do nedelje će biti prikazani brojni sadržaj i pozorišne predstave, koncerti i izložbe. U okviru festivala će biti obeleženo i 110 godina od izgradnje jednog od varoških simbola, Kamenog mosta na Moravici.
U Beogradu se održava tradicionalna manifestacija Kočićev dan. Povodom stogodišnjice smrti velikog pisca, delegacije Srbije i Srpske položile su cveće na njegov grob. Zamenik gradonačelnika Beograda Andrija Mladenović primio je tim povodom delegaciju Banja Luke, koju je predvodio ministar u vladi Republike Srpske Milenko Savanović. Mladenović je kazao da je Beograd bio drugi dom Petra Kočića, jer je taj pisac u glavnom gradu Srbije proveo više od pola svog života i tu napisao svoje prve pesme.
Nagrade za osvojene medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro danas su isplaćene srpskim sportistima i trenerima, saopštilo je Ministarstvo omladine i sporta. Još jednom svaka čast svim osvajačima medalja na ovom istorijskom uspehu našeg sporta, navodi se u saopštenju. Olimpijski tim Srbije osvojio je 8 medalja na igrama u Rio de Janeiro, 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je paraolimpijce Srbije i svečano im uručio državnu zastavu koju će nositi na paraolimpijskim igrama u Riju. Nikolić je u predsjedništvu zastavu predao stonoteniserki Borislavi Perić-Ranković i od nje zauzvrat dobio reket. Igre će biti održane od 7. do 18. septembra, zabeležio Dejan Nikolić.
Paralimpijske igre u Rio de Janeiro okupit će predstavnike oko 180 zemalja sveta, očekuje se više od 5000 sportista. Među njima bit će i mala, ali odabrana srpska delegacija koju čine 16 takmičara. Svi sem jednog već su osvajali medalje na paralimpijskim igrama, evropskim i svjetskim prvenstvima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje da će naša zemlja sa istim žarom i željom za uspehom bodriti paralimpijce kao što su bili praćeni i olimpijci.
Neka ova zastava bude simbol Srbije u Riju, nek se podigne, nek se vijori, nek se vrati ovenčana slavom, a niko sretniji od mene nego kada vas budem primao kad se budete vratili. Hvala vam najljepše.
Predsjednik Nikolić državnu zastavu uručuje stonoteniserki Borislavi Perić-Ranković.
Nadam se da ćemo sa ove paraolimpijade doći i da ćemo svima nama i našoj naciji i svima vama osvetlati obraze i obradovati vas.
Sportisti sa invaliditetom u Srbiji su potpuno izjednačeni sa svojim kolegama, što znači da su im i novčane nagrade za osvojene medalje i nacionalna priznanja isti. Najveći favoriti za pobjedničko postolje su zvanični paraolimpijski šampion bacač čunja Željko Dimitrijević, zatim bacač kugle Miloš Zarić, pa stonoteniserke Perić Ranković i Nada Matić, kao i strelci Dragan Ristić, Živko Papa, Zlaslo Šuranji i Rastko Jokić. Paraolimpijske igre održat će se od 7. do 18. septembra.
U revanš utakmicama posljednje kola kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope Crvena zvezda dočekuje sa Solo, a Vojvodina je gost AZ Alkmara. Oba naša tima će pokušati da nadoknade tri gola za ostatka iz prvih mečeva. Viktor Trojicki se plasirao u četvrtfinale turnira u američkom Winston-Salemu, pobedivši domaćeg igrača Sema Kverija sa 2-0. Trojicki će sljedeći meč igrati sa Špancem Fernandom Verdaskom. Ovome više u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 27 stepeni, u Novom Sadu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla. Vetar slab, promenljiva u pravca. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviše od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, slab vetar. Jutarnja temperatura 18, najviša 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Sebdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.